Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θέλουν σε ένα ωραίο ταξίδι, έλα αν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 27, χωρία 1 μέχρι 45. Ο Ισαάκ είχε πια γεράσει. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει τόσο που δεν έβλεπε καθόλου. Μια μέρα κάλεσε τον Ισαφ, το μεγαλύτερο γιο του, και του είπε: «Γιέ μου», εκείνος απάντησε, «ορίστε». «Εγώ γέρασα», του λέει ο πατέρας του, «και δεν ξέρω ποια μέρα θα πεθάνω. Πάρε λοιπόν τα κυνηγετικά σου όπλα, τη φαρέτρα και το τόξο σου και πήγαινε στην εξοχή να μου φέρεις κυνήγι. Ετοίμασέ μου ένα νόστιμο φαγητό όπως μου αρέσει και φέρε μου να φάω για να σε ευλογήσω πριν πεθάνω». Η Ρεβέκα άκουσε αυτά που έλεγε ο Ισαάκ στο γιο του τον Ισαφ. Όταν λοιπόν αυτός βγήκε στην εξοχή να κυνηγήσει και να φέρει το κυνήγι στον πατέρα του, εκείνη είπε στο γιο της τον Ιακώβ: «Άκουσα τον πατέρα σου να λέει στον αδερφό σου τον Ισαφ: φέρε μου κυνήγι και κάνε μου ένα νόστιμο φαγητό για να φάω και να σε ευλογήσω ενώπιον του Κυρίου πριν πεθάνω. Τώρα λοιπόν, γιέ μου, πρόσεξέ με και κάνε ό,τι σου πω. Πήγαινε στο κοπάδι και φέρε μου 2 καλά κατσικάκια. Εγώ θα τα μαγειρέψω για τον πατέρα σου πολύ νόστιμα όπως του αρέσουν. Εσύ θα του τα πας και θα τα φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει». Ο Ιακώβ της λέει: «Ναι, αλλά ο αδερφός μου ο Ισαφ είναι τριχωτός, ενώ εγώ δεν είμαι. Ίσως ο πατέρας μου με ψηλαφίσει και καταλάβει ότι τον κοροϊδεύω. Έτσι θα προκαλέσω κατάρα εναντίον μου αντί για ευλογία». Αλλά η μητέρα του είπε: «Η κατάρα πάνω μου, παιδί μου. Μόνο άκουσε αυτά που σου λέω και πήγαινε να μου φέρεις τα κατσίκια». Ο Ιακώβ πήγε, τα πήρε και τα έφερε στη μητέρα του. Εκείνη του έκανε ένα πολύ νόστιμο φαγητό όπως το ήθελε ο πατέρας του. Μετά πήρε από τα ρούχα του Ισαφ, του μεγαλύτερου γιού της, τα πιο καλά που υπήρχαν στο σπίτι και έντυσε τον Ιακώβ, το μικρότερο γιο της. Με το δέρμα των κατσικιών κάλυψε τα χέρια του και τον άτριχο λαιμό του και του έβαλε στα χέρια το νόστιμο φαγητό που είχε ετοιμάσει καθώς και το ψωμί. Ο Ιακώβ πήγε στον πατέρα του και του είπε: «Πατέρα μου», εκείνος του απάντησε: «Ορίστε, ποιος είσαι, γιέ μου?» Ο Ιακώβ του αποκρίθηκε: «Είμαι ο Ισαφ, ο πρωτότοκός σου. Έκανα όπως μου είπες. Σήκω λοιπόν και κάτσε να φας από το κυνήγι μου για να με ευλογήσεις». Αλλά ο Ισαάκ ρώτησε: «Πώς έγινε, γιέ μου, και το βρήκες τόσο γρήγορα?» Εκείνος απάντησε: Ο Κύριος ο Θεός σου το έφερε μπροστά μου. Πλησίασε λοιπόν να σε ψηλαφίσω, γιέ μου, του είπε ο Ισάκ, για να δω αν είσαι εσύ το παιδί μου, Ισάφ, ή όχι. Ο Ιακώβ πλησίασε τον πατέρα του και εκείνος τον ψηλάφισε και είπε: «Η φωνή είναι του Ιακώβ, αλλά τα χέρια του Ισάφ». Και δεν τον αναγνώρισε, γιατί τα χέρια του ήταν τριχωτά σαν τα χέρια του Ισάφ, και τον ευλόγησε. Μετά όμως ξαναρώτησε: «Εσύ είσαι, γιέ μου, Ισάφ?» Και ο Ιακώβ απάντησε: «Εγώ είμαι. Φέρε μου», του λέει, «να φάω από το κυνήγι για να σε ευλογήσω». Ο Ιακώβ του έφερε κοντά το φαγητό και έφαγε. Του έφερε και κρασί και ήπιε. Τότε του είπε ο Ισάκ: «Πλησίασε και φίλησέ με, παιδί μου». Ο Ιακώβ πλησίασε και τον φίλησε. Ο Ισάκ μύρισε τότε τη μυρωδιά από τα ρούχα του και τον ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Αλήθεια, η μυρωδιά του γιού μου είναι σαν του αγρού που τον έχει ευλογήσει ο Κύριος. Ο Θεός να σου δώσει από τη δροσιά του ουρανού και από την εφορία της γης άφθονο στάρι και κρασί. Λαΐας δουλεύουν για σένα και έθνη μπροστά σου ας προσκυνούν. Των αδερφών σου να γίνεις κύριος και της μητέρας σου η γη να σε προσκυνούν. Καταραμένος όποιος σε καταργέται και ευλογημένος όποιος σε ευλογεί». Μόλις ο Ισάκ τέλειωσε την ευλογία του προς τον Ιακώβ και ο Ιακώβ απομακρύνθηκε από τον πατέρα του, γύρισε ο αδερφός του Ισάφ από το κυνήγι. Ετοίμασε και αυτός ένα νόστιμο φαγητό και το έφερε στον πατέρα του. «Σήκω, πατέρα μου», του λέει, «να φας από το κυνήγι του γιού σου για να με ευλογήσεις». Ο Ισάκ ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ?» Και αυτός απάντησε: «Είμαι ο γιος σου, ο πρωτότοκος σου, ο Ισάφ». Τότε ο Ισάκ ταράχθηκε βαθιά και είπε: «Ποιος λοιπόν ήταν αυτός που μου έφερε το κυνήγι? Έφαγα πια πριν έρθεις εσύ και τον ευλόγησα και θα παραμείνει ευλογημένος». Όταν ο Ισάφ άκουσε τα λόγια του πατέρα του, άρχισε να φωνάζει δυνατά, γεμάτος πίκρα: «Ευλόγησέ με και εμένα, πατέρα μου», έλεγε. Ο Ισάκ του είπε: «Ο αδερφός σου ήρθε με απάτη και πήρε την ευλογία σου». Ο Ισάφ απάντησε: «Καλά τον είπαν, Ιακώβ, αφού δύο φορές με υποσκέλισε. Άρπαξε τα δικαιώματά μου του πρωτότοκου και τώρα πήρε και την ευλογία μου». Και συνέχισε: «Δεν κράτησες καμιά ευλογία και για μένα?» Ο Ισάκ του απάντησε: «Τον έκανα κύριό σου. Του έδωσα όλους τους αδερφούς του για δούλους και τα εφοδίασα με στάρι και κρασί. Τι μπορώ να κάνω για σένα, γιέ μου?» Ο Ισάφ είπε: «Μόνο αυτή την ευλογία έχεις, πατέρα μου. Ευλόγησέ με και μένα». Και έκλαιγε με δυνατές φωνές. Τότε είπε ο Ισάκ: «Μακριά από τα έφορα μέρη της γης θα κατοικείς, στερημένος από τη δροσιά του ουρανού, από το ξύφο σου θα ζεις και δούλος θα είσαι του αδερφού σου. Αν όμως επαναστατήσεις, θα αποτινάξεις τον ζυγό του από τον τράχυλό σου». Ο Ισάφ μίσησε τον Ιακώβ εξαιτίας της ευλογίας που του είχε δώσει ο πατέρας του. «Κοντεύει ο καιρός», έλεγε, «που θα πενθήσουμε για το θάνατο του πατέρα μου. Τότε θα σκοτώσω τον αδερφό μου τον Ιακώβ». Όταν έφτασαν στα αυτιά της Ρεβέκας τα λόγια του μεγαλύτερου γιού της, έστειλε και κάλεσε τον Ιακώβ και του είπε: «Ο αδερφός σου ο Ισάφ σχεδιάζει εκδίκηση και θέλει να σε σκοτώσει. Άκουσε με λοιπόν, παιδί μου. Σήκω και φύγε. Πήγαινε στον αδερφό μου το Λάβαν, στη Χαράν, και μείνε εκεί μαζί του λίγο καιρό, ώσπου να περάσει ο θυμός του αδερφού σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο της Γένεσης και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κεφάλαιο 27 στο οποίο μπαίνουμε. Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν θέμα του τη συνωμοσία του Ιακώβ, του δεύτερου γιου, του Ισάκ, και της Ρεβέκας, της μητέρας του, για να πάρουν την ευλογία του Ισάκ που προόριζε για το γιο του Ισάφ. Ο Ιακώβ ήθελε την ευλογία του πατέρα του. Μάλιστα ήξερε ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί στη μητέρα του ότι ο μεγαλύτερος γιος της θα δουλέψει το μικρότερο. Έτσι η ευλογία ήταν ήδη δική του. Παρ' όλα αυτά δεν πίστεψε το Θεό, όπως και η Ρεβέκα η μητέρα του. Προφανώς και ο Ισάκ ο πατέρας δεν πίστεψε το Θεό, γιατί αλλιώς ποτέ δεν θα επιχειρούσε να παρακάμψει τον Ιακώβ και να ευλογήσει τον Ισάφ, που στο κλείσιμο του προηγούμενου κεφαλαίου μόλις είδαμε να παντρεύεται από τις Χαναναίες που ο Θεός μισούσε για την αμαρτωλότητά τους. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Ιακώβ για να αποκτήσει τα πρωτοτόκια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανένα τρόπο. Χρησιμοποίησε δόλο και απάτη, Η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη. Ο Θεός δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Όπως δεν παράβλεψε τη συμπεριφορά της Σάρας και του Αβραάμ στο θέμα της Άγαρ και του Ισμαήλ. Ο Θεός δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κατεργαριά του Ιακώβ. Έτσι, ο Ιακώβ θα πληρώσει την αμαρτία του και θα πληρωθεί με το ίδιο νόμισμα με το οποίο ο ίδιος αμάρτησε. Στα εδάφια 1 με 4 εμφανίζεται ο Ισάκ γέρος πια, με εξασθενημένα τα μάτια του. Φωνάζει το γιο του Ισάφ και του λέει: «Γέ μου, γέρασα, πάρε τα όπλα σου, τα κυνηγητικά, και πήγε να φέρεις ένα κυνήγι, γιατί μας έμουν νόστιμο φαγητό, για να μ' αρέσει να το φάω και να σε ευλογήσω πριν πεθάνω». Ο Ισάκ είναι 100 ετών, είναι ήδη τυφλός, ο θάνατος του μοιάζει κοντά, αλλά στην πραγματικότητα θα ζήσει άλλα 80 χρόνια. Η τύφλωσή του είναι συμβολική της πνευματικής του τυφλότητας. Γιατί δεν βλέπει ότι πρέπει να ευλογήσει τον Ιακώβ αντί τον Ισάφ. Αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί την τυφλότητά του ώστε να μεταδώσει τελικά την ευλογία του στον Ιακώβ. Ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του, αλλά φαίνεται τώρα μετανιωμένος. Θέλει να επανακτήσει την ευλογία και τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Οι ευλογίες και οι κατάρες των πατριαρχών θεωρούνταν πολύ σοβαρά γεγονότα και ήταν δεσμευτικά. Ιδιαίτερα όταν αυτές ερχόταν την στιγμή που ο Ισάκ βρίσκεται κοντά στο θάνατό του. Ο Ισάκ θεωρεί το θάνατό του επικείμενο. Γι' αυτό θέλει να τακτοποιήσει τα κληρονομικά του με την παραδοσιακή ευλογία του. Ενώ οι ευλογίες ήταν δημόσια γεγονότα, όπως βλέπουμε σε άλλα σημεία μέσα σε αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα στο κεφάλαιο 49 και στο κεφάλαιο 50, ο Ισάκ εδώ δεν καλεί ολόκληρη την οικογένεια, αλλά μόνο τον Ισάφ. Ο λόγος γι' αυτό πρέπει να είναι ότι ο Ισάφ πούλησε τα δικαιώματά του και υπήρχαν μάρτυρες για αυτή τη συναλλαγή. Παρ' όλα αυτά, ο Ισάκ θέλει να αποκαταστήσει τα πράγματα και να ευλογήσει τον αγαπημένο του γιο. Έχουμε δει ότι ο Ισάκ ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Είδαμε τον Αβιμέλεχ και τους Φιλιστέους να έρχονται να κάνουν συνθήκη μαζί του. Τον είδαμε ακόμα ότι ήταν υπομονετικός και αγαπούσε την ειρήνη, αλλά επίσης ήταν ισχυρός. Αλλά υπάρχει μια αδυναμία στη ζωή του. Σε όλη τη ζωή, ο Ισάφ ήταν η αδυναμία του. Ενώ ο Ιακώβ υπήρξε η αδυναμία της Ρεβέκας. Ο Ισάφ ήταν το αγόρι της Υπαίθρου, που πήγαινε κυνήγι και πάντα έφερνε ένα ελάφι ή κάποιο άλλο ζώο στον πατέρα. Ο πατέρας το έψινε και το απολάμβανε. Τώρα είναι πολύ γερός πια, αλλά θέλει να ευλογήσει τον αγαπημένο του γιο. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Θεός είχε πει ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει τον μικρότερο. Και ο Ισάφ έδειξε το πνευματικό του ποιόν, παίρνοντας γυναίκες χαναναίες. Αλλά ο Ισάκ τα προσπερνάει όλα αυτά γιατί θέλει να ευλογήσει τον Ισάφ. Έτσι λέει στον Ισάφ να πάει να φέρει κάποιο κυνήγι και μετά να τον ευλογήσει. Ο Ισάκ εδώ παρουσιάζεται τόσο μερακλής που είναι έτοιμος να αποσιωπήσει την συνείδησή του και την πνευματική του διάκριση για ένα γεύμα. Μοιάζει λοιπόν με τον Ισάφ που πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακές. Το γεύμα αυτό που θα προετοίμαζε ο Ισάφ θα έδινε την ευκαιρία στον Ισάκ μέσα στην ατμόσφαιρα της χαράς και της ικανοποίησης και της ευρωσύνης να ευλογήσει τον πρωτοτοκό του. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή και απαιτεί μια ξεχωριστή γιορτή. Και εμείς σήμερα τα ξεχωριστά γεγονότα της ζωής μας τα γιορτάζουμε με ένα ξεχωριστό τραπέζι στο σπίτι ή όταν μπορούμε σε ένα ακριβό εστιατόριο. Έχεις προσέξει την διαμάχη μέσα στην οικογένεια? Σε όλο αυτό το τμήμα της γένεσης υπήρχε διαμάχη στην οικογένεια του Αβραάμ εξαιτίας της Άγαρ και τώρα εδώ υπάρχει διαμάχη εξαιτίας των δίδυμων αδερφών. Όμως η Ρεβέκα σχεδιάζει με τον Ιακώβ να εξαπατήσει τον Ισάκ καθώς ακούει όλα όσα λέει ο Ισάκ στο γιο του τον Ισάφ. Η Ρεβέκα, αν και ξέρει το σωστό, έχοντας πιο ξεκάθαρες αρχές, δρά με τόπο παράδεκτο. Η οικογένεια του Ισάκ εμφανίζεται σε δύο στρατόπεδα, που το ένα δολοπλοκεί κατά του άλλου. Σε αντίθεση με τον Αβραάμ και τη Σάρα, που ένας συμβούλευε τον άλλον για την πνευματική τους κληρονομιά, όπως βλέπουμε στα κεφάλαια 16 και στο κεφάλαιο 21, εδώ βλέπουμε δολοπλοκίες. Η Ρεβέκα αισθάνεται ότι πρέπει να κινηθεί σύμφωνα με το όραμα του Αβραάμ για τους απογόνους του και να σώσει την οικογένεια από την απιστία του Ισάκ και του Ισάφ. Γι' αυτό προσθέτει τη φράση που ο Ισάκ δεν είπε στο γιο του Ισάφ ότι θα τον ευλογήσει ενώπιον του Κυρίου για να δείξει στον γιο της Ιακώβ την κρισιμότητα της στιγμής στην ιστορία της οικογένειας. Η Ρεβέκα Κρυφάκουσε τον Ισάκ και έτσι συλλαμβάνει ένα δόλιο σχέδιο, μια τέλεια πάτη. Αργότερα θα δούμε τον Ιακώβ να την παθαίνει με τον ίδιο τρόπο που ο ίδιος χρησιμοποίησε για τον πατέρα του. Ακούμε όμως τώρα τη Ρεβέκα να λέει στα εδάφια 9 και παρακάτω. Πήγαινε στο κοπάδι και φέρε μου 2 καλά κατσίκια. Εγώ θα τα μαγειρεύσω για τον πατέρα σου πολύ νόστιμα, όπως του αρέσουν. Εσύ θα του τα πας και θα τα φάει και θα σε ευλογήσει πριν πεθάνει. Ο Ιακώβ της λέει, ναι, αλλά ο αδελφός μου, ο Ισάφ, είναι τριχωτός και εγώ δεν είμαι. Ίσως ο πατέρας με ψηλαφίσει και καταλάβει ότι τον κορυδεύω. Και έτσι θα προκαλέσω κατάρα εναντίον μου αντί για ευλογία. Αλλά η μητέρα του του είπε, η κατάρα πάνω μου, παιδί μου. Μόνο άκουσε αυτά που σου λέω και πήγε να μου φέρει τα κατσίκια. Είχε δίκιο η Ρεβέκα. Το κεφάλαιο αυτό μας δείχνει ότι η ευλογία ή η κατάρα, άπαξ και δοθεί, δεν μεταφέρεται από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Όμως παρόλα αυτά, η Ρεβέκα θα υποφέρει πολύ από τις επιπτώσεις των πράξεών της. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι θα καταραστεί όποιον τον καταργέται και θα ευλογήσει όποιον τον ευλογεί. Έτσι, η αναγνώριση της Ρεβέκας αυτή, ότι αυτή οδήγησε τον Ιακώβ να εξαπατήσει τον πατέρα του, σημαίνει ότι αν ο πατέρας έριχνε την κατάρα του στον Ιακώβ, ο Θεός θα οδηγούσε την κατάρα του πάνω της. Έτσι, στοιχηματίζει την πραγματικότητα τη ζωή της στις πεποιθήσεις της. Γνωρίζοντας την προφητεία που της είχε δοθεί, δεν υπολογίζει τους φόβους του Ιακώβ. Αν και δικαιώνεται η πίστη της και δεν έρχεται καμιά κατάρα πάνω της, παρόλα αυτά πλήρωσε το τίμημα της απάτης της πάρα πολύ σκληρά. Ο Ιακώβ στο εδάφιο 14 πήγε, τα πήρε και τα άφερε στη μητέρα του. Εκείνη του έκανε πολύ νόστιμο φαγητό όπως το ήθελε ο πατέρας του. Όλοι ξέρουμε ότι το κυνήγι είναι σκληρό κρέας και δεν μπορεί απλώς να ψηθεί όπως τα άλλα ζώα. Το κυνήγι χρειάζεται να βράσει για να μαλακώσει και πολλά μπαχαρικά για να τονιστεί η γεύση του. Λοιπόν, η Ρεβέκα που πρέπει να ήταν καλή μαγείρισα, μαγείρεψε με αυτόν τον τρόπο το κατσικάκι και κορόιδεψε τον Ισάκ. Μετά, διαβάζουμε στα εδάφια 15 με 17, πήρε από τα ρούχα του Ισάφ, του μεγαλύτερου γιού της, τα πιο καλά που υπήρχαν στο σπίτι και έντυσε τον Ιακώβ, το μικρότερο γιο της. Με το δέρμα των κατσικιών κάλυψε τα χέρια του και τον άτριχο λαιμό του και του έβαλε στα χέρια το νόστιμο φαγητό που είχε ετοιμάσει, καθώς και το ψωμί. Να λοιπόν το όλο σκηνικό της απάτης. Έβαλε το δέρμα του κατσικιού στο σβέρκο και στα χέρια, έτσι όταν ο πατέρας του θα τον ψηλαφούσε, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι ήταν ο Ισάφ. Τον έδισε επίσης με τα ρούχα του Ισάφ, για να μυρίζει σαν εκείνον. Προφανώς το αποσμητικό που χρησιμοποιούσε ο Ισάφ δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικό. Ίσως ξέρεις εκείνο το ανέκδοτο για τους δύο άντρες που δούλευαν σε ένα μικρό χώρο μαζί. Ο ένας από αυτούς τελικά είπε στον άλλον, «Πω, νομίζω ότι το αποσμητικό του ενός από τους δυο μας έπαψε να λειτουργεί, να δουλεύει». Ο άλλος όμως απάντησε, «Θα πρέπει να είναι το δικό σου, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου αποσμητικό». Νομίζω ότι ούτε και ο Ισάφ χρησιμοποιούσε κανένα αποσμητικό. Και έτσι, κι αν ακόμα κάποιος δεν μπορούσε να τον δει όπως ο πατέρας του εδώ, σίγουρα μπορούσε να τον μυρίσει. Ο Ιακώβ πήγε στον πατέρα του και του είπε, «Πατέρα μου». Εκείνος το απάντησε, «Ορίστε, ποιος είσαι γέ μου». Η φωνή δεν ήταν η φωνή του Ισάφ. Μάλιστα, αν συγκρίνουμε τη φράση του με την αποφασιστικότητα του Ισάφ όταν επέστρεψε από το κυνήγι, βλέπουμε τη διστακτικότητα του Ιακώβ. Ο Ιακώβ το αποκρίθηκε. «Εγώ είμαι ο Ισάφ, ο πρωτότοκός σου. Έκανα όπως μου είπες. Σήκω λοιπόν και κάτσε να φας από το κυνήγι μου για να με ευλογήσεις». Αλλά ο Ισάκ ρώτησε, «Πώς έγινε γιέ μου και το βρήκες τόσο γρήγορα?» Εκείνος απάντησε, «Ο Κύριος ο Θεός σου το έφερε μπροστά μου». Ο Ιακώβ στην περίοδο αυτή ήταν σε ευσεβής απατεώνας. Έχεις ποτέ συναντήσει απατεώνες που είναι πρώτοι και καλύτεροι στην Εκκλησία? Ευχαριστούν τον Θεό γιατί τους βοήθησε να πετύχουν, ενώ στην πραγματικότητα όσα πέτυχαν, τα πέτυχαν με κομπίνες και απάτες. Αλλά ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τις απάτες τους. Ο Ιακώβ αποκαλεί τον Θεό, Θεό του πατέρα του. Έτσι συνήθιζε να αποκαλεί τον Θεό. Σε διάφορες περιπτώσεις το βλέπουμε αυτό. Στο κεφάλαιο 31 και 32. Μόνο όταν επιστρέφει από την Χαράν, αναγνωρίζει τον Θεό ως δικό του Θεό. Ο Θεός των Πατριαρχών δεν είναι δικός του Θεός, μέχρι που ο ίδιος έζησε στην προστασία και στην πρόνοια του Θεού αυτού. «Πλησίασε λοιπόν να σε ψηλαφίσω, γέ μου», του είπε ο Ισάκ, «για να δω αν είσαι εσύ το παιδί μου ο Ισάφ ή όχι». Ο Ιακώβ πλησίασε τον πατέρα του και εκείνος τον ψηλάφισε και είπε «Η φωνή είναι του Ιακώβ, αλλά τα χέρια του Ισάφ». Και δεν τον αναγνώρισε, γιατί τα χέρια του ήταν τριχωτά, σαν τα χέρια του Ισάφ, και τον ευλόγησε. Μετά όμως ξαναρώτησε «Εσύ είσαι γέ μου Ισάφ?» Και ο Ιακώβ απάντησε «Εγώ είμαι». «Φέρε μου», του λέει, «να φάω από το κυνήγι για να σε ευλογήσω». Ο Ιακώβ του έφερε κοντά το φαγητό και έφαγε, του έφερε και κρασί και ήπιε. Τότε του είπε ο Ισάκ «Πλησίασε και φίλησέ με, παιδί μου». Ο Ιακώβ πλησίασε και τον φίλησε. Ο Ισάκ μύρισε τότε τη μυρωδιά από τα ρούχα του και τον ευλόγησε με αυτά τα λόγια. «Αλήθεια, η μυρωδιά του γιού μου είναι σαν του αγρού που τον έχει ευλογήσει ο Κύριος». Κάποιος μπορεί να ρωτήσει τι είδους κυνήγι ήταν αυτό που έμοιαζε τόσο πολύ με κατσικάκι. Πιστεύω ότι πιθανόν ο πατέρας το πήρε για ελάφι. Κάποιος μου διηγήθηκε ότι πολλά χρόνια πριν είχε πάει μια παρέα φίλων για κυνήγι και σκοτώσαν ένα ελάφι. Κάλεσαν τότε φίλους και συγγενείς για δείπνο. Αλλά καθώς ετοιμαζότανε το φαγητό, ανησυχήσανε ότι ίσως το κρέας δεν ήταν αρκετό για όλους. Και έτσι αγόρασαν δύο πόδια κατσικίσια και τα μαγείρεψαν μαζί με το υπόλοιπο κρέας. Κανένας δεν κατάλαβε τη διαφορά, γιατί τα δύο κρέατα είχαν παρόμοια γεύση. Ο Ισαάκ κάτι υποψιάστηκε εδώ, πως κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά η Ρεβέκα ήξερε καλά τον Ισαάκ, πολύ καλά, και προνόησε κάθε λεπτομέρεια. Ο Ισαάκ βασίστηκε στις αισθήσεις του να ευλογήσει τον Ισάφ και όχι στην πνευματική του διάκριση για να ευλογήσει τον Ιακώβ όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και οι ευλογίες που θα δώσει είναι υγιεινές. Θα μιλήσει για γονιμότητα, για ασφάλεια, για κυριαρχία. Φυσικά, η ευλογία της παγκόσμιας κυριαρχίας θα έρθει πάνω στον Χριστό και στην Εκκλησία του στην Καινή Διαθήκη. Όμως, ας ακούσουμε τώρα την ευλογία. «Ο Θεός να σου δώσει από τη δροσιά του ουρανού και από την εφορία της γης άφθονο στάρι και κρασί. Λαΐας δουλεύουνε για σένα και έθνη μπροστά σου ας προσκυνούν. Τον αδελφό σου ας γίνεις να γίνεις κύριος και της μητέρας σου η γη να σε προσκυνούν. Καταραμένος όποιος σε καταργέται και ευλογημένος όποιος σε ευλογεί». Η ευλογία που ο Ισάκ δίνει στον Ιακώβ, που τον περνάει για τον Ισάφ, είναι για τη γονιμότητα της γης, για την κυριαρχία του στα έθνη, ακόμα και πάνω στα αδέλφια του, και ότι οι ευλογίες και οι κατάρες που του δίνουν να επιστρέφουν σε αυτούς που τους δίνουν. Η ευλογία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη διαθήκη που έκανε ο Θεός, αλλά έχει σχέση με την επιβίωση και τον πλούτο. Ο Ισάκ δίνει την ευλογία που εκείνος είχε λάβει. Το ενδιαφέρον είναι ότι ήδη η ευλογία του Θεού ανήκε στον Ιακώβ. Ο Θεός ήδη είχε ευλογήσει τον Ιακώβ και θα τον ευλογήσει αργότερα ξανά. Ο Θεός σίγουρα δεν δέχεται αυτή την απάτη. Όμως φυσικά, μόλις επιστρέφει ο Ισάφ με το κυνήγι, η όλη απάτη αποκαλύπτεται και φυσικά ο Ισάφ θυμώνει πάρα πολύ. Αν και ο Ισάκ εξαπατήθηκε και ευλόγησε τον λάθος γιο, τώρα αναγνωρίζει ότι ο Θεός εκπληρώνει αυτό που είχε σχεδιάσει. Και αν και επιμένει ο Ισάφ να δεχθεί ευλογία από τον Ισάκ, στην πραγματικότητα, αυτό που του δίνει ο Ισάκ είναι κατάρα. Γιατί προβλέπει, στα εδάφια 34 με 40 βλέπουμε, προβλέπει δεινά και σκλαβιά για τον Ισάφ. Στην πραγματικότητα, ο Ισάκ πιστεύει ότι η ευλογία που έδωσε στον Ιακώβ είχε τη δύναμη να τον κάνει κύριο πάνω στον Ισάφ. Έτσι, την ευλογία του δεν τη βλέπει ως ευχή στον Θεό ή προφητεία για τι θα κάνει ο Θεός. Επειδή ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα ευλογήσω όποιον ευλογείς και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται, Ο Ισάκ πιστεύει ότι ήδη εκπληρώθηκαν όσα ευλόγησε τον Ιακώβ. Και ο Ισάφ, βλέπουμε στο εδάφιο 41, μίσε τον Ιακώβ εξαιτίας της ευλογίας που του είχε δώσει ο πατέρας του. «Κοντεύει ο καιρός», έλεγε, «που θα πενθήσουμε για το θάνατο του πατέρα μου. Τότε θα σκοτώσω τον αδερφό μου, τον Ιακώβ». Ο Ισάφ σκέφτεται ότι ο πατέρας του είναι γέρος και δεν ζήσει για πολύ. Έτσι καταστρώνει σχέδιο να ξεφορτωθεί τον αδερφό του όταν θα πεθάνει ο πατέρας του. Αυτή είναι η πρόθεσή του και φαίνεται ότι γι' αυτό μίλησε και σε άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε εδώ ότι η αμαρτία στην καρδιά του Ισάφ τον ταυτίζει με το σπέρμα του φιδιού που θυμόσαστε είδαμε στη Γένεση 3. Αυτό είναι το σπέρμα του φιδιού που είναι πάντα σε εχθρότητα με το σπέρμα της γυναίκας. Δηλαδή των ανθρώπων του εχθρού, του σατανά, που είναι πάντα σε εχθρότητα με τους ανθρώπους, τους πιστούς που ακολουθούν τον Θεό. Όταν έφτασαν στα αυτιά της Ρεβέκας, διαβάζουμε στα εδάφια 42-43, γιατί ο Ισάφ δεν τα σκέφτηκε μόνο, αλλά φαίνεται τα σχέδιά του τα είπε και σε άλλους ανθρώπους. Τα λόγια του μεγαλύτερου γιού της έστειλε και κάλεσε τον Ιακώβ και του είπε: «Ο αδελφός σου, ο Ισάφ, σχεδιάζει εκδίκηση και θέλει να σε σκοτώσει. Άκουσε με λοιπόν, παιδί μου. Σήκω και φύγε. Πήγε στον αδελφό μου, τον Λάβαν, στη Χαράν, και μείνε εκεί μαζί του λίγο καιρό, ώσπου να περάσει ο θυμός του αδελφού σου». Η Ρεβέκα παίρνει πάλι τα πράγματα στα χέρια της. Λέει στον Ιακώβ, θα πρέπει να φύγει από το σπίτι. Δεν ήξερε πόσο θα πλήρωνε αυτή την αμαρτία της. Δεν είδε ξανά ποτέ το γιο της. Είπε ότι θα τον έστελνε μακριά για λίγο καιρό. Αλλά εκεί έμεινε τόσο πολύ καιρό το παιδί, που και εκείνη πέθανε πριν εκείνος επιστρέψει. Δεν ξαναείδε το αγόρι της, τον αγαπημένο της γιο, την αδυναμία της, ποτέ ξανά. Η Ρεβέκα θέλει λοιπόν ο Ιακώβ να πάει στον αδερφό της, τον Λάβαν, και εκεί τον στέλνει. Αλλά εκεί ο Ιακώβ θα μάθει το μάθημά του. Εκεί θα βρει το δάσκαλό του. Ο Ιακώβ νομίζει ότι είναι έξυπνος, αλλά ο Λάβαν είναι ειδικός στην εξυπνάδα. Ο φτωχός Ιακώβ θα ανακαλύψει εκεί ότι είναι ένας ερασιτέχνης και θα αναζητήσει τον Θεό να τον βοηθήσει. Μήπως είσαι και εσύ από τους ανθρώπους που ζεις τη ζωή σου και μόνο οι δυσκολίες σε κάνουν να θυμηθείς τον ουρανό και τον Θεό? Γιατί σήμερα που τα πράγματα μπορεί να είναι καλά στη ζωή σου, να μην αναζητήσεις τον Θεό με ευχαριστία, με πίστη, να έρθει σε επαφή μαζί του? Γιατί δηλαδή να έρθουν οι δυσκολίες στη ζωή μας για να μας αφυπνίσουνε? Ας αφυπνιστούμε σήμερα και ας ζητήσουμε με πίστη να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.